Ассаламу алейкум, құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары. Әуе толқынында руханият бағдарламасы. Хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейінің директоры Нұрсан Әлімбай. Өзіңіздің музей саласында жұмыс істегеніңізге біраз жыл болды. Жалпы мынау Қазақстан музейінің тарихы қалай қалыптасты? Соған ең алдымен қысқаша шолу жасап өтсеңіз.
Алғашқы музейдің қазіргі қорының негізін жасыратын жоқ орыстың офицерлері қалаған. Бірақ олардың пиғылдары әрине осы орталайтын елдің тарихын, мәдениетін, тұрмысын білуден туған пиғыл. Осыған байланысты материалдар жинады. Бұл іске кезінде атақты орыстың тіл білімінің маманы Владимир Дальда қатысқан екен. Сөйтіп Орынборда 1831 жылы музейум деген атпен алғашқы музейдің іргетасы қаланды. Кейін 19 ғасырдың екінші жартысында Орынбор губерниялық музей деген атпен қайтадан құрылды. 1920 жылы Қазақ Советтік Автономиялық Республикасы құрылғанына байланысты Орынбор музейі Алматыға көшетін боп шешілді. Бірақ ол үрдіс біраз уақытта созылып, 1929 жылы Алматы қаласы Қазақ Советтік Автономиялық Республикасының астанасы болуына байланысты. Алматы қаласына келіп, жергілікті Жетісу губерниясының музейімен бірігіп, Қазақстан орталық музейі деген атпен құрылды. Бұның тарихы солай. Ал енді мемлекет деген Айдар 1944 жылы үкіметтің арнайы қаулысымен берілді. Сөйтіп Қазақстан Республикасы орталық мемлекеттік музейі осылай құрылды. Қысқаша айтқан кезде бұл музейді әр кезде әртүрлі ғалымдар басқарды, ірі ғалымдар. Ең ғажабы 20 жылдары бұны басқарған өте мықты ғалымдар болды. Ал енді солардың ішінде ең біліктісі бұл мынау Жиренше деген ағамыз. Баяғы мына Абайдың ауылынан шыққан атақ Жиреншелердің тұқымы. Сол кісінің кезінде музейдің бір ерекше өркендеген кезі болды. Бұл соғыстан кейінгі кезеңдерді басқарды. Атап айтқанда ғылым зерттеу жұмыстары дұрыс жолға қойылды. Соның ішінде әсіресе Қазақ өлкесінің әрбір өңірлеріне арнайы ғылым экспедициялары ұйымдастырылды. Сөйтіп бір жағынан музейдің қорын толтыруға себін тигізсе, екінші жағынан музей қызметкерлері үшін үлкен ғылыми мектеп болды деп айтуға болады. Бірақ өкінішке орай советтік тоталитарлық режимнің күшеюіне байланысты музей өзінің ілкі функциясын жоғалта бастады. Сөйтіп бұл идеологиялық машинаға айналып кетті. Естеріңізде бар ма? Лениндік ұлт саясаты деген. Мен сол лениндік ұлт саясаты деген ол тек қана идеологиялық бір бағыт емес, бұл ерекше институттық құрылым болды ғой. Саясат деген нәрсе үлкен құрылым болды. Мен сол құрылымның құрамдас бөлігі ретінде қызмет етті де, бүкіл экспозициялық теңістік, музейдің теңістігі осы лениндік ұлт саясатының ыңғайына қарай қайтадан құрылды. Осы ыңғайға қарай жұмыс істеді. Мінекей музейдің сөйтіп әуел бастан өзіне тән ғылыми болмысын айырылып, үгіт насихат жұмысымен айналысатын ағарту мекемесіне айналып шыға келді.
Өзіңіз білесіз, совет үкіметі кезінде бәрі орталыққа бағынды ғой, Мәскеуге, мысалы үшін. Сол уақыттарда құнды неше түрлі экспонаттар болды. Сол экспонаттардың орталыққа алынғанын жақсы білеміз, көптеген экспонаттардың. Соларды қайтару жолында қандай да бір жұмыстар жасалды?
Өте жақсы сұрақ. Мынау енді тоталитарлық режимнің ең принципі бұл бір орталыққа қатаң иерархиялық принцип бойынша бағыну ғой. Мына музейлерде сондай күй кешті. Сөйтіп әлгі жаңағыда айтқандай үгіт насихатын жүргізетін лениндік ұлт саясатын дәріптейтін ағарту мекемесі айналғаннан кейін музей бірте бірте өзінің шынайы өзіне тән болысынан айырылып аймақтық советтік өлкетанушылық деңгейінде қалып қойды. Ал енді мынау орталыққа қарай жөнелтілген көрнектерге келетін болсақ, көрнекті біз экспонатты көрнек деп аударып жүрміз. Бұның енді тарихы сонау Орынбор кезеңіне бастау керек. Яғни 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары көптеген осы қазақ тарихына, мәдениетіне, өнеріне қатысты музейлік құндылықтар сол Ресейде қалып қойды. Бұл бірдеңіз. Екіншіден, ол кезде ғылымда да мәскеуліктер мен петербургтар үстемдік етті ғой. Олар осы жерде археологиялық, этнографиялық экспедиция жүргізіп, олардың материалдарын қалдырмай, үнемі сол Ресейге алып кетіп отырды. Мысалы, осы Қазақстан өңірінен табылған археологиялық Сақ дәуіріне жататын, Гун дәуіріне жататын, Үйсін дәуіріне жататын, Қаңлы дәуіріне жататын, яғни етідегі көшпелілер мәдениетіне жататын нелер бір бірегей құнды бұйымдардың бәрі қазір Мәскеу мен Петербурда.
Қандай бұйымдар?
Мысалы, археологиялық алтындар, Сақтар дәуіріне жататын. Мысалы, Сырдың бойынан табылған жалп 40 асар дейді, алтын асар, 7 асар деп аталатын Қаңлы дәуіріне жататын керемет көшпелілердің сондай өзіне ғана тән ерекшелігін айғақтайтын ескерткіштердің бәрі соларда. Оны қазған кезінде Толстойдың экспедициясында болған Левина деген әйел сол әйел кезінде айтқан тоны осыны алып кетіңдер деп. Бірақ 1993 жылы бұлар арнайы заң қабылдап, Ресейдің аймағындағы музейлеріндегі кезілген тарихи мәдени ескерткіштер сыртқа шығарылмасын деген шешім қабылдап қойды. Бұлар орыстың болмасы. Сөйтіп, оған оларды қайтарып алу өте қиын. Егер ондай қайтара алатындай жағдай болатын болса, ол тек қана екі елдің басшыларының деңгейінде шешілетін шаруа. Ал біз өз тарапымыздан ол заттардың түгел тізімін жасап, кезінде жоғары жаққа бергенбіз.
Жоғары жақ осыған байланысты қандай да бір қимыл жасады?
Жоқ, әзірше ондай естіген жоқпын, бірақ енді талпыныстар болды. Мысалы, атақты Кейкі батырдың бас сүйегін осыдан 2 ай бұрын Петербурда консткамера бар ғой атақты. Солардың басшыларының рұқсатымен мен Кейкі батырдың басын көрдім. Өз көзіммен көрдім. Мына оң жақтағы бет сүйегін тасылқаны шығарған, кетпенмен шауып өлтірген екен. Қазақтар айуандықпен өлтірген ғой. Менің кейін оны көрген қазіргі мәдениет министрлігіне қарасты мәдениет комитетінің төрағасы Ілияс Манашұлы Қозыбаев барып көрді. Ол оның суретін түсіріп әкелді. Енді осыған байланысты қазір оны қайтару жөнінде талпыныс болып жатыр. Бірақ оның қаншалықты нәтижелі екенін мен өз басым білмеймін. Бұл бір деңіз. Екінші, Кенесарының бас сүйегі. Оның тарихын сіздер жақсы білесіздер. Оны енді тапшып айтпай қояйын. Менің білетінім, ол міндетті де сол жерде болуға тиісті. Менің ойымша консткамерада жатыр. Мынау ғалымдар өз тарапынан барлық қолынан келген бәрін жасады. Әсіресе осыған ерекше еңбек сіңірген мен Тұрсын Жұртбайды бөліп айтар едім. Көп еңбек сіңірді. Бірақ нәтиже болған жоқ. Себебі оны шешу үшін тағы да қадап айтайын, екі елдің арасындағы басшылардың мәмілеге келу керек. Солардың деңгейінде шешілетін шаруа болды. Ал біз үшін бұл ұлттық намыс, бұл ұлттық қажеттілік, ұлтқа қажеттілік. Бұл мәселені міндетті шешу керек қой деп ойлаймын. Анау Кейкі батырдың басын оны қайтарып, арулап еліне осы өзіміздің елімізге қайтадан көміп жерлеу керек.
Қазір экспедиция шығу мәселесі қалай жүргізіледі? Өйткені біздің білетініміз көптеген құнды көрнектер, мысалы экспонат көрнектер жүрміз ғой, сол көрнектер елдердің қолында екенін болуы мүмкін, мысалы үшін көптеген көрнектер. Осыларды жинастыруда музей тарапынан қандай жұмыстар жасалды?
Музейдің қор толтыратын екі жолы бар. Біріншісі әмбебап жолы және ең тиімді жолы. Бұл әрбір өңірге, Қазақстан әрбір өңіріне, тіпті одан тыс жерлерге арнайы археологиялық біріншісі, екіншісі археографиялық, үшіншісі этнографиялық экспедициялар жасап отыр. Өкінішке қарай бұған бізге арнайы қаржы бөлінбейді. Мен мына директор болған 11 жыл болды. 11 жыл бойы қылқылдап сұрақ қойып жатырмын. Ешқандай сілт еткен осы көрмедім ешкімді. Осы керек ау деген сияқты. Ол қазір ешкім керек болмай отыр. Бұл бір деңіз. Екінші жолы бұл сатып алу қалдықтардан, ел жұрттан. Өкінішке қарай бір жағынан да ұяттымыз. Бізге бұған да дұрыс қаражат бөлінбейді. Әсіресе қазір енді өзіңіз мына дағдарысқа байланысты бұл мүлдем қалыс қалған нәрсе. Бұның енді ар жағында негізгі себептері, біріншісі субъективті себептер. Бұл жеке адамдардың, біздің өзіміздің басшыларымыздың музейге байланысты сыңар жақ көзқарасы деп ойлаймын. Екінші, музейге байланысты жалпы біздің зиялының ортасы қалыптасқан көзқарас, яғни оларды тек қана құнды нәрселерді сақтайтын қойма, сосын соны көрсететін экспозициялық жаңағы кеңістік деп қана қарайды. Ал шетелдік тәжірибе бойынша музей ең алдымен ғылыми зерттеу мекемесі. Бұл да бір ғана мысал айтайын, шетелдерде Симс Уильямстың атақты палеограф, ағылшынның палеографы, соның айтуы бойынша антропология, археология, этнография саласындағы жаңалықтардың 60% музей қабырғаларында жасалады екен. Осыдан ақ өзіңіз музейдің ғылым саласындағы рөлін өздеріңіз парықтай беруіңізге болады. Ал бізде жаңа жоғары айтылған себептерге байланысты музейдегілерге осындай сыңаржақ көзқарас қалыптасқан. Қазір осыған байланысты барынша қимылдап жатырмыз. Өйткені мынау қазір Қазақстан Республикасының ғылым туралы жаңа заңы қабылданбақшы. Бір адамдармен жұмыс істедім өз басым. Үмітіміз бар сол заңға музейдің ғылыми мәртебесі жөнінде арнайы бап кіреді ғой деген үміттеміз. Егер ол кірсе, онда біздің музейлердің болашағы үлкен деп айтуға болады. Кірмей қалған жағдайда сол пұшайман күйде қалған күйде қаламыз. Ол да осындай нәрсе.
Мынау шетелдердегі музейлерде өте үлкен атақты ғалымдар жұмыс жасайды. Беделі зор. Қазақстанда музейлерге сондай ғалымдарды тартудың мүмкіндігі бар ма?
Бірақ қана жолы бар. Ол ең алдымен жаңа айтып едім ғой. Қазақстан музейлеріне ғылыми зерттеу мекемесі деген арнайы заңдастырылған мәртебе берілу керек. Сонда ғана ғалым музейге барса, ол ертең ғылыми зерттеу жұмысына айналысуға мүмкіндік бар екендігін ескереді. Егер ол музейге барса, ертең ғылыми атағы үшін қосымша қаражат алатындығына көз жетеді. Сөйтіп, мына ғылыми мәртебесі, музейдің ғылыми мәртебесі сол мықты ғалымдарды дарынды ғалымдарды тартудың ең бірден бір мүмкін кепілі. Әлгі музейге ғылыми мәртебені беруді заңдастыруды отырған себебі осы. Бұл бірден бір мүмкіндігі. Әрине, мен енді бұдан басқа музейдің жаңағы төңірегінде қалыптасқан үлкен мәселелерді сөз қететін болсам, бізде өкінішке орай мына орталық музейден басқа бірде бір музейлердің ғимараттары замана талабына сай жасалмаған. Мынау тек қана осы өзіңіз көріп отырған орталық мемлекеттік музей, соның ғана ғимараты халықаралық стандартқа ептеп те болса сәйкес келеді, бірақ бұның өзі ескірді. Рас, қазір Астанада мемлекет басшысының елбасының бастамасымен жаңа музей жасалайын деп жатыр. Соның концепциясын жасайтын комиссияның құрамында мен де бармын. Маған ақпар бір адамдардың айтуынша, жалпы көлемі 60 мың шаршы метр болмақшы. Профилі тарихи, бірақ енді бір ғана нәрсе, бұған кездейсоқ адамдар араласпаса екен. Кездейсоқ адамдар араласып, шенеуніктер жаңағы ақыл айтып кетсе, тағы да бүлдіреме деген қауіпім бар. Сосын кейін тағы бір айтатын нәрсе. Мынадай сұрақ туы мүмкін ғой. Қазіргі енді жалпы музей бір функциясы құндылықтар сақтау ғой. Мәдени тарихи құндылықтар сақтау. Бұл жағына келгенде тағы да ұяттымыз. Біздің бірде бір музейімізде халықаралық талапқа сай, музей саласындағы талапқа сай сақтайтын мүмкіндіктер жоқ. Осыған байланысты қазір олардың жалпы сақталу деңгейі үлкен адам көңіліне күдік ұялатады. Осында қауіпім бар. Талай-талай айтылды, бірақ бұған да әсерше сілтеде болған ешкім жоқ. Мысалы, мәдени мұра саласында біздің ғалымдар көп нәрсе жасады ғой. Бұл үлкен дұрыс нәрсе болды. Бірақ менің ойымша, мәдени мұра бұл науқан ғана болмау керек. Бұл біздің күнделікті үйренішті дағдымызға айналу керек. Шетелде солай. Мысалы, бір рет осыны айтам деп мен таяқ жазғаным бар. Мысалы, мәдени мұра теңдесі жоқ ана деп айтады ғой. Теңдесі жоқ. Ол рас, теңдесі жоқ. Дәл осындай бағдарлама қабылдаған бірде бір ел жоқ. Бірақ басқа елдерде жұмыс жасалмай жатыр деп айтуға болмайды. Себебі дәл осындай саладағы жұмысты олар ылғи үнемі жасап келе жатыр. Мысалы, Ресейді алайық, Батыс Еуропаны алайық, Шығыс Еуропаны алайық, Американы алайық. Бұларда күнделікті жұмыс. Ешқандай даңғараламай ақ, айғайламай ақ, ойбайламай ақ, даңғазаланбай ақ жұмысын атқарып жатыр бәрі. Бір ғана Омбының облыстық музейінде соңғы 5 жылдың ішінде 100-ге таман жаңа кітап жазыпты бұлар. Жасаған. Іргелі ғылыми мекеме экспедициясын ұйымдастырып жатыр. Музейдің қоры немен толығып жатыр. Ғылыми конференциялар өтіп жатыр. Музей өзін қал қадірінше тарихи мәдени игіліктерді халықтың арасында насихаттап жатыр. Одан да артық не керек? Яғни музей өзінің тиісті қызметін атқарып жатыр. Сол сияқты ғылыми мекемелерде, оларда мысалы Ресей ғалымдарын айтатын болсақ, енді біз енді көрші болғаннан ғой солай ғой. Мен Қытай жақты білмеймін, мысалы айта алмаймын. Еуропаны білемін, Шығыс Еуропаны білемін, Американы білемін. Оларда Ресейде, Еуропада музейлердің ғылыми жұмысы өте жоғары деңгейге қойылған. Ал енді анау ғылыми мекемелерді айтпай ақ қояйын, жоғарғы оқу орындарындағы ғылымдарды айтпай ақ қояйын, олардың әуселесінің өте биік екенін, әлеуеті өте биік екенін ол бешенеден белгілі. Сондықтан оларға арнайы программа қабылдап, бағдарлама қабылдап қажет деген шығар. Бізге бұл дұрыс болды әрине, дұрыс болды, серпін берді. Бұл көп нәрсенің жаңа бетін ашты бізге. Ал енді осы жылда мынандай сұрақ туындайды. Кезінде мен айттым да, Сол мәдени мұра бағдарламасының қазір ұлттық стратегиялық жоба деп жүр ғой. Соның бір жағы мынау қолда бар құндылықтарды сақтауға жұмсалса қаражат нұр үстіне нұр болар еді. Бірақ оны ешкім тыңдамады. Мінекей осылай қазіргі күйі. Мен мынау алдарынып тұрған кітапта бұны айттым. Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі деген ғылыми каталогтарда. Ал енді мен осы біздің музей не істеп жатыр дегенге келетін болсақ. Музей үлкен біраз қиналып жүрген жұмыстан кейін әупідірім дегенде музейге ғылыми зерттеу мекемесі деген мәртебе алдық. Бірақ бұл уақытша мәртебе. Сөйтіп ғалымдарды тарттық. Қалқадермішші ғылыми зерттеу жұмысын жолға қойдық. Сөйтіп қазір Қазақстанның музей тарихында тұңғыш рет 2003 жылы атақты қазақ өмірін өзінің творчествосының негізіне алған Құлотовтың шығармаларының ғылыми каталогын шығардық. Ол көпшіліктің тарапынан, ғалымдардың тарапынан үлкен жылы бағасын алды. Одан кейін мынау алдарыңыз өзің көріп отырғандай Қазақстанның ежелгі көшпелілер мәдениеті археологиялық коллекциялары бойынша 70 басқа табақтық түрлі түсті ғылыми каталогтар жасадық. Оның каталогтардыңға енген жаңа көрнектердің саны 7000-ға жуық. Бұл да менің ойымша тек қана музей үшін емес, Қазақстан мәдениетінің өміріндегі елеулі оқиға деп әбден бағалауға болады. Одан кейінгі мынау Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі ғылыми каталог бұған 371 көрнек еніп отыр. Саны көп емес, бірақ дегенмен де ауқымды шаруалар жүргізеді ғой деп ойлаймын. Бұл каталогтың жаңағы бір ерекшелігі тек қана ғылыми атрибуция ғана емес, сонымен бірге соңында осы киімге байланысты Қазақтың дәстүрлі ұғымдардың сөздігі беріліп отыр. Қазақша, орысша және түсіндірме сөздігі. Бұл да үлкен жұмыс деймін. Қазір үшінші кезекте бізде Қазақтың қолөнеріне байланысты жалпы 5 томдық қолжазбадан дайындық қойдық. Және біз дайындағанда 3 тілде дайындаймыз. Қазақша, орысша, ағылшынша мамандарымыз бар. Оның сыртында ғылыми зерттеу жұмысын жүргізіп отырмыз. Мінекей сол мәдени мұра ұлттық стратегиялық жоба аясында мысалы Қазақстандағы ислам діні қажылық институтына байланысты 19-шы ғасыр мен 20-шы жыл басындағы осы қажылыққа байланысты Қазақстан аумағындағы архивтік баспасөз бетінде шыққан шетелдегі архивтеріндегі жинақталған материалдарды енгіздік. Жалпы баспа табақ 40 баспа табақ пен қазақша, орысша жақ көріп отыр. Оның сыртында Қазақстан книжный дело, бұл енді документтік материалдық. Қазақтың мынау кітабысы деп аталатын бұл да сол құжаттардың негізінде жасалған дүние. Бұл да 40 баспа табақ, бұл да жарық көрді. Сонымен біздің қызметкер Жұмағұл Шалғынбай деген музейдің ғалым хатшысы Қазақтың кітаби мәдениетінің тарихы деген сонау 19-шы ғасыр мен бүгінгі дейінгі кітап басу мәдениетінің өнерінің ісінің тарихы жөнінде өте мазмұнды монографиясын жарыққа шығарып отыр. Оның сыртында біз қазір мына орталық музейіңдер деген ағымдық ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша екі үлкен-үлкен жинақ шығардық. Әрқайсысы 40 баспа табақтан, бұл да 3 тілде. Мінекей қазір атқарып отырған жағдайымыз осы.
Музейде қанша экспонат бар және олардың сақталу деңгейі қалай?
Біздің енді музейде жалпы 300 мыңнан жығылып артылады. Астам сол көрнектер бар. Бұлардың сақталу деңгейіне келетін болсақ, мен оған тек орташа деген ғана баға бере аламын. Себебі бізде шетелдегідей температураны жарықтық режимде, ылғалдылық режимде сақтайтын арнайы қондырғылар бізде жоқ. Қазақстанның бірде бір музейінде ол жоқ.
Бұл сапасына әсер етеді ғой.
Сапасына әсер еткенде дүние болғаннан кейін тозады ғой. Тоздырбас үшін жасалып отырған нәрсе, шетелде бұған өте қатты қарайды.
Бұған сонда қаржы бөлінбейді ғой.
Қаржы бөлінбейді, себебі енді бұған арнайы қаржы бөліну керек, оған жанашыр адам керек. Жанашыр адам Өзбекгүл Жәнібек немесе Ілияс Омаров сияқты болу керек қой. Ондай жанашыр адам болмағаннан кейін жалпы отынын көріп күнмен шығатын ардагер қайраткер адам болмаса өте қиын.
Кейде оқып жатамыз, менің қолымда Құнанбайдың шақшасы бар, менің қолымда Бәленбайдың бәленбайы бар деп шенеуніктер кейде сұхбат беріп мақтанып жатады. Ол заттардың олардың қолында болуы қаншалықты заңды?
Біріншіден ол ғылымның принципі, ол Бәленбайдың шақшасы деу үшін сол Бәленбайдың шақшасы екенін дәлелдеу керек ғылым үшін. Екіншіден олардың қолында болатын заңды, себебі бізде оны қайтаратындай, оны мәжбүрлейтіндей бізде заң жоқ. Және оның керегі де жоқ деп ойлаймын. Әр адамның өзінің ары біледі. Мысалы, кезінде Сәтбаев тапсырды ғой осы музейге. Өзінің заттарын ешқандай ешкім айтпай-ақ тапсырғандар. Ондай балалар бар. А бірақ соңғы кезде білмеймін, адамдардың пиғылы өзгерді ме? Ақша сұрайтын болып жүр. Ондай бізде қаражат жоқ, сондықтан көп нәрсені ала алмаймыз. жалпы музейлік құндылықтар болсын, тарихи мәдени ескерткіштер болсын, олардың атрибуциясын, яғни тарихи мәдени парқын айқақтау үшін оған өте абай болу керек. Мысалы, Петерборда бір Ресей этнографиялық музейінің басып шыққан бір каталогын көрдім. Сонда Алексей Михайловичтің шапаны деп, бұл шапан үлкен орыстың жаңағы боярлары, парчалары кетін шапан бар ғой. Сән салтанат келіскен шапан. Сонда былай деп жазыпты: «По предварительной версии принадлежит Алексей Михайлович» деп жазған. Алдын ала жасалған болжам бойынша, бұл шапан Алексей Михайлович патша ағзамдікі болуы мүмкін деген сияқты. Ал бізде не сейді? Бізде мынау соңғы дейді. Өйткені әнге ғылыми кеңсі жоқ жерде, ғылыми сыни көзқарас жоқ жерде, ол солай болады. Мысалы, ана жолы Абылай ханның шапаны деді ғой. Ол Абылай ханның шапаны болу үшін дәлелдену керек. Ғылыми сараптама жасайтын ғалымдар тобы құрылу керек. Мүмкін шетелден адамдар шақырту керек. Бәлкім керек болатын болса, әйтпесе біздің ғалымдардың дәлелі оған жетеді. Сөйтіп сараптама жасап, осы ғылымы жағын келістіріп барып, содан кейін пәтуа айту керек.
Мысалы үшін Абылай ханның шапаны, басқа біреудің шапаны деп тұрған елдердің көбісі сонда олардікі болмай шығуда мүмкін.
Абылай ханның шапаны деген ол, мысалы, тігісіне қарасаңыз, ол қазақтың киім тігу технологиясы бар ғой, оған сәйкес келмейді ол. Бірақ мен оны Абылай ханның шапаны емес деп отырған жоқпын. Болмауы да мүмкін ғой деп отырмын ғой. Менің айтпағым, ол Абылай ханның шапанын екен дәлелдеу керек еді. Дәлелдеп барып айту керек еді. Ертең ұрпақтың алдында қас масқара боламыз. Ол олай деп айтуға мен анау соны екен деп айтуға болмайды. Мысалы, бізде Арыстанның сұлтанның шарайнасы бар, Айшуақ ханның мұрағы бар бізде. Ол апанық жазылып тұр. Кімнің қалай тапсырған паспортын бәрі тұр. Бұл ешқандай күмән келтіретін нәрсе емес. Бұл аксиома. Ал Абылай ханның шапанын ұрпақтары сақтады деп содан алып келіп отыр. Бірақ ол енді кім біледі ол қалай болғанын. Оның үстіне қазақ ортада кейде мифтік жаңағы әсірелуге әуес екенін ұмытпайық. Демек, осындай ділдамалдан ада болу үшін кезіген нәрсеге жақсылап та ғылыми сараптама жасалып, содан кейін ғана пәтуа айтылу керек.
Қазақстанда кішігірім музейлер бар ғой. Сонымен сіздердің байланыстарыңыз бар ма?
Біз шамамыз келгенше Қазақстанның барлық музейлерімен байланыста болуға тырысамыз. Бірақ бұның бәрі бізге ғана байланысты емес, ол қаражатқа байланысты. Кейде жоғары жақтан айтып жатады, методикалық орталық болу керек, анау болу керек, мынау керек деп. Оған сол методикалық орталық ретінде қызмет ету үшін орналған қаражат бөліну керек қой. Адамдар бөліну керек. Бәрі қаражатқа тіреледі, кадрға тіреледі. Мінекей тағы да бір нәрсе, қаражат сосын кейін кадр мәселесі. Бізде сауатты жазатын, өз бетін ойлай алатын, методология мәдениет кемел мықты мамандарға біз өте тапшы бізде. Таңғалатын ғылым докторларының өзін білетін, өзінің ойын жеткізе алмайтындар бар ғой. Дұрыстап жаза алмайды. Қалай диссертация жазғанда таңғаласың солар. Мінекей мынау екінші орталық музей еңбектері деген екінші жинағына материал жинағанда осыған талай-талай жаңағы мақалалар келіп түсті. Бас өтініш жасап. Енді сұмдық енді масқара. Қайтаруға тура келді. Кейде атағы дардай ғылым докторының кіші ғылым қызметкердің мақаласы әлдеқайда тұшымдау шығып жатады. Бұны неге айтып отырмын? Бізде қазір қазақ мәдениеті мен ғылымы неге зәру? Мықты кадрларға зәру. Әсіресе тарих ғылымы, антропология ғылымы, археология ғылымы бар мамандар жоқ деп отырғаным жоқ. Бірақ ол аз, аз мамандар. Ең ғажабы бізде мына шетелде, Ресейде қазір өрістеп, осы мықтап, тамыр тереңге жатып дамып келе жатқан іргелі екі ғылыми бағыт бар. Бұл әлеуметтік антропология мен мәдени антропология. Бұл бізде мүлдем жоқ Қазақстанда. Ешкім оны жоқтап жатқан жоқ. Талай-талай айттық, ешкім құлақ аспайды. Бұл бір деген. Сосын музеология деген бар. Музейтану. Музейтану ол өзіндік методологиялық дәстүрі әбден қалыптасқан, шетелде ол іргелі ғылыми бағыт. Ал бізде мүлдем жоқ. Бірде бір адам бұл саладан бізде қорғаған емес. Осы Қазақстанда. Ол ма? Біздің кандидаттық және докторлық диссертация қорғайтын ғылыми реестр бар ғой. Соларда бұлардың бірде бірі тіркелмеген. Осыдан өзіңіз біздің ғылымның жаңағы қазіргі күйін пайымдай беріңіз. Оны неге айтып отырмын? Музейдің жалпы үйі көп жағдайда ғылыми ахуалға байланысты қоғамдағы. Егер ғылыми ахуал нашар болса, музейдің күйі нашар. Ғылыми ахуал мықты болса, жақсы болса, әуселесе биік болса, біздің музейдің де әлеуеті мықты болады. Өкінішке орай, дәл қазір олай болмай отыр.
Әңгімеңізге көп-көп рахмет. Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, бүгін бізде Азаттық радиосында қонақта белгілі ғалым, Қазақстан Республикасы орталық музейінің директоры Нұрсұлтан Әлімбай Мырза болды. Сізге шын жүректен шығармашылық табыс тілеймін.